Drage braće i sestre, prvo da zahvalim prosvećenom vladici Irineju, vašem episkopu i ocu, čijom ljubavnošću sam i pozvan ponovo ovde da sa vama ovo večer provedemo. Naravno i ocima koji su se potrudili i sve ovo ovako lepo organizovali. Eto, Bože zdravlje, večeras ćemo se baviti ovom temom porodice, hrišćanske porodice i savremenih izazova, savremenih iskušenja koji pred tom porodicom stoje. Da bismo mogli uopšte da razumemo šta znači to hrišćanska porodica, moramo da, makar u najkraćim crtama, pomenemo osnovne stvari koje se tiču hrišćanskog shvatanja čoveka, a to znači biblijskog i svetootačkog shvatanja čoveka, da bismo onda mogli da vidimo šta je to porodica prema svetim ocima, prema svetom pismu, i da bismo mogli tu temu dalje da razradimo. Dakle, znamo i vidimo da Bog kada stvara svet, stvara čoveka kao muško i žensko. Čovek je stvoren, dakle, kao muško i žensko, kao dva pola, dakle, biće njegovo je podeljeno na dva pola, i vidimo da se to dogodilo pre nego što je čovek sagrešio, pre pada, što znači da to nije bila posledica greha čovekovog, nego da je samo naznačenje čovekovo upravo tako da na neki način bude razdvojen na dvoje, a opet na neki čudesan način da se kasnije to dvoje spajaju. I vidimo da je čovek organski povezan sa svetom koji ga okružuje. Bog ne stvara prema pripovesti knjige postanja čoveka iz ničega, nego ga stvara iz praha zemaljskog. Dakle, koristeći onu materiju koja je već postojala, da bi na taj način u stvari čovek bio suštinski vezan sa svetom. A opet, stvarajući Evu, ženu, dakle, ni nju ne stvara niti iz ničega, niti iz praha zemaljskog, nego od rebra, kaže Adamovog. Naravno, malo postoji tu sad ovako nekih dilema kako prevesti tu reč, da li je to zaista rebro u medicinskom smislu, ili je to u stvari strana jedna, kako kažu neki lingvisti, da jevrejska reč koja je tu upotrebljena u stvari označava stranu jednu, dakle od strane jedne Adamove stvara ženu njegovu Evu. I kaže Adam, kost od kostiju mojih i meso od mesa mojega. Vidimo dakle da ljudska egzistencija već na samom svom početku je usmerena na to da ne bude samodovoljna. S jedne strane, kaže tamo Bog, nije dobro čovjeku da bude sam. Nije mu dobro da bude sam. I opet usmerava njih, prve ljude, ka sebi. Znači, ne samo da ne bude čovjek sam, nego ni to dvoje koji su stvoreni, Adam i Eva, prvi ljudi, nisu dovoljni jedno drugome. Nego je potrebno da njih dvoje, u zajednici živeći, imaju odnos, da imaju zajednicu sa nekim trećim, odnosno sa samim Bogom. Kada govorimo o postojanju polova, neizbežno je da se tu osvrnemo na seksualnost. Sveti Grigorije Niski, jedan od velikih otaca naše crkve, kaže da polovi svakako jesu stvoreni voljom Božjom, da to nema veze sa padom praroditelja, ali s druge strane kaže da seksualnost koja se projavljuje na način kakav je danas znamo, jeste u stvari posljedica pada, te kaže da ljudi nisu sagrešili, onda bi Bog pronašao neki drugi način za umnožavanje ljudskog roda, koji bi, kaže, bio nama, koje nama, kaže, otac ovaj nepoznat, ali znamo da je moguć budući da su i anđeli mnogobrojni, a da se ne razmnožavaju na način na koji se razmnožavaju ljudi. Kad ovo, dakle, znamo, znači, s jedne strane, da je zajednica muškarca i žene, koja čini osnovu porodice, po volji Božjoj, i da ona nema veze sa degeneracijom ljudske prirode koja se dogodila tokom pada, kada to znamo s jedne strane, a s druge strane imamo ovo svjedočanstvo crkve da polnost ili seksualnost kako danas imamo i kako danas poznajemo jeste u jednoj meri degenerisana, odnosno jeste u jednoj meri posljedica greha praroditelja. Kada to imamo dakle na umu, onda treba da razmotrimo šta je u stvari hrišćanski brak i kakav je njegov smisao. Prema onome što čitamo kod te kotaca, što imamo u našem predanju, brak crkva nikada nije branila, naprotiv, brak je od samih početaka smatran časnim. Još u Svetome pismu to vidimo, da su i apostoli osim nekolicine bili ženjeni, dakle da su imali, kako kaže tamo apostol Pavle, žene, sestre koje su sa njima išle i na neki način učestvovale, pomagale im dakle u širenju evanđelja. S druge strane opet imamo izraze, posebno kod apostola Pavla, koji govori u prilog devstvenosti, odnosno kaže dobro je ko se ženi, ali kaže bolje je ne ženiti se. Jer kaže onaj koji se ženi ugađa svojoj supruzi, a onaj ko kaže ostaje neoženjen, on ugađa Bogu. I obrnuto, žena koja se uda ugađa mužu, a ona kaže koja se posveti Bogu, ona Bogu ugađa. Tako da imamo u našem predanju već od samog početka, od vremena Novog Zaveta, jedan, da kažemo, relativno ili na prvi pogled ambivalentan odnos prema braku. S jedne strane, brak je od uvek smatran časnim i crkva je vrlo glasno osuđivala one koji su brak osuđivali i koji ga nisu prihvatali. Bilo je takvih ekstremnih, da kažem, pokreta u crkvi, ali oni nikada nisu zadobili potvrdu u učenju crkve, naprotiv, bili su osuđeni, dok s druge strane imamo neosporno veliko veličanje bezbračnosti, odnosno devstvenosti. Kako mi se čini razlog ovom dvojakom, da kažem, naglasku, s jedne strane odobravanju braka, a s druge strane veličanje devstvenosti, leži upravo u tome što je cilj zapravo braka hrišćanskoga isti kao i devstvenost, odnosno bezbračnost. Samo je put drugačiji, samo se put razlikuje. Naime, mi danas vidimo i uglavnom je, nažalost, to tako da ljudi, čak i oni koji su crkveni, znači koji dolaze na Bog, ne samo formalno da kažem pravoslavni, kršteni hrišćani, kojih ima mnogo, ali koji u stvari ne praktikuju svoju veru, niti dolaze na liturgiju, niti se pričešćuju itd. O njima sada ne govorim. Dakle, nego i oni koji su crkveni u ovom smislu reči, znači učestvuju u svetotajinskom, bogoslužbenom životu crkve, nastoje koliko je moguće da se drže etičkih nekih načela crkvenih, da i kod njih upravo primećujemo da nema dovoljnog razumevanja te jedne svetotajinske dimenzije braka. Šta bi bila ta svetotajinska dimenzija? Bilo bi upravo to da, kao što smo na početku rekli, a što se tiče praroditelja, bračna zajednica između supružnika mora da bude svakako zajednica ljubavi, zajednica uzajemnog priznavanja. Ona to i jeste. Crkveni brak, dakle, nije isto što i građanski. To nije neka vrsta ugovora, eto, sada se dogovaramo, pa dok traje, trajeće. Već upravo crkveni brak predstavlja, ili bi trebalo da predstavlja, želju supružnika da ta njihova zajednica, ta njihova zajednica ljubavi, traje večno. I zato i unose u jednu specifičnu zajednicu, a to je crkva, unose je sa željom ne samo da dobiju dozvolu crkve, kao neku saglasnost za njihov bračni život, nego je unose zapravo da bi njihova zajednica trajala večno i da se ne završi završetkom zemaljskog života. To je, dakle, da kažem, neko svetotajinsko shvatanje braka. Nažalost, kažem, čak i kod crkvenih ljudi, ljudi koji nastoje da žive crkvenim bogoslužbenim životom, nije previše često slučaj da se brak ovako shvata. I to sveštenici kroz ispovest i kroz razgovor sa svojim parohijanima uglavnom veoma dobro znaju. Upravo danas imamo jednu situaciju koja je, a koja se kasnije oslikava na situaciju i na stanje porodice same, da sveta tajna braka se u velikoj meri vodi na jedan folklorni običaj. Ljudi, dakle, dolaze u crkvu, udaju se, žene se i tako, a da u stvari ne shvataju šta je suština braka, i za njih je to u stvari jedan lep običaj kome oni pristupaju, to je lepo za fotografisanje i tako dalje, ali za njih nema neko dublje značenje. I upravo zato što nema neko dublje značenje, zato što nije ukorenjeno u životu crkve,